Katika wakati huu wa Ista tunakumbuka katika uimarisho na wa Yesu Kristo kwa ajili ya wovu tukiwa na mawasiliano ya kisiasa tofauti na katika mawasiliano ya hivi karibuni na yasiyo na hasa na yasiyo imeacha wengine wengi kwamba maisha si yenye haki. Kelele hizi zinazojirudia lazima zitu katika kumpenda Kristo uwezo wake kwa nia yetu. Mwokozi alitupa zidi ya kutokana na upendo, alichukua dhabihu yetu, matendo yetu na kutuokoa katika matatizo kwa wale wote ambao walitubu na kumwamini katika jina lake. Dhabihu yake kubwa ya upatanisho ni muhimu zaidi bila kufikiria. Kitendo hiki cha neema kinaleta amani ambayo inapita uelewa wetu. Ni jinsi gani tunaweza kupambana na hali ya kikatili inayotuzunguka? Mke wangu Mary mara yote amekuwa akipenda alizeti. Anaifurahia wakati akiona sehemu tulivu kando kando ya barabara. Tulipoanza kupita katika njia hiyo ambapo tulipokuwa tukipita njia hiyo, Mary mara nyingi aliuliza, "Je, unafikiria tutaziona zile alizeti nzuri leo?" Tulishangazwa kwamba alizeti inastawi katika udongo ambao umeathirika kwa vifaa vya kusafirisha theluji na takataka nyingine ambazo haziwezi kufikiriwa kuwa udongo mzuri wa kustawisha maua pori. Moja ya tabia ajabu ya maua pori ya alizeti katika kuongeza kuwa kwenye udongo ambao ni si mzuri ni jinsi changa zinavyochanua na kufuata jua angani. Kwa kufanya hivyo, inapokea nguvu za ustawi kabla ya kuchanua na kutoa rangi tukufu za njano. Kama vile ua vidogo, tunamfuata Mwokozi wa ulimwengu, Mwana wa Mungu, tunapendeza na kuwa watukufu bila kujali hali ambayo inatuzunguka sisi. Hakika yeye ni nuru na uzima. Katika fumbo la agano na magugu, Mwokozi aliwaambia wafuasi wake kwamba wale wanaokosea na kutenda maovu watakusanyika nje ya ufalme wake. Lakini akiwaongelea watiifu alisema, kisha wale wema watang'ara kama jua katika ufalme wa Baba yao. Wajibu wetu kama wafuasi wa Kristo tuishio katika ulimwengu wenye uadui ambao ni vurugu tupu, tunaweza kukua na kuimarika tukiwa na upendo wa Mwokozi na kwa unyenyekevu tukifuata mafundisho yake. Uwezo wetu wa kusimama imara katika imani na kumfuata Mwokozi bila kujali mabadiliko ya maisha kunaimarishwa na familia zenye wema na umoja uliojengwa kwa Mwokozi katika matawi na kata zetu. Jukumu la familia katika mpango wa Mungu ni kutupa furaha, kutusaidia kujifunza kanuni sahihi kwa njia ya upendo na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Tabia nzuri za dini nyumbani inahitaji kupandikizwa kwenye mioyo ya watoto wetu. Mjomba wangu Von Robert Kimbo alikuwa mwanafunzi mzuri, mtunzi mzuri wa vitabu na mchezaji wa mpira wa BYU. Desemba 8 mwaka 41, siku moja baada ya mashambulizi ya Pearl Harbor, alijumuisha kwenye jeshi la wanamaji la Marekani. Akiwa kwenye mafunzo huko Albany, New York, aliandika makala kwenye Reader's Digest. Jarida likamlipa dola 200, wakachapisha makala yake iliyokuwa na kichwa cha habari muda sahihi nyumbani, Mei mwaka 44. Mchango wake kwenye Reader's Digest ambapo alijitaja yeye kama mwana maji inasomeka hivi: muda sahihi nyumbani. Jioni moja huko Albany, New York, nilimuuliza mwana maji ilikuwa saa ngapi. Alitoa toka mfukoni saa kubwa kwa akajibu ni saa 7:20. Nilijua muda umepita. Saa yake itakuwa ilisimama ni kweli? Nikauliza. Hapana, alisema, bado nipo kwenye Mountain Standard Time. Mimi natoka Utah ya Kusini. Nilipojiunga na jeshi la maji, baba alinipa hii saa. Alisema ingenisaidia nikumbuke nyumbani. Wakati saa yangu inaposoma saa 11 asubuhi, ninajua baba anakwenda kukamua maziwa. Na usiku wote inaposema saa 1:30, ninajua familia yote imekaa mezani na baba akimshukuru Mungu kwa chakula kilichopo mezani na kumuomba Mungu anilinde. Alihitimisha, ninaweza kujua ni muda gani popote nitakapo kuwepo kwa urahisi. Ninachotoka kujua ni muda gani sasa Utah. Mahala ya kuwasilisha makala, Von alipangwa kikazi katika huko Pasifiki. Na May 11, 1945, akati anatumikia kwenye meli ya USS Bunker Hill karibu na Okinawa, meli ilipuliwa na ndege za kigaidi. Takriban wafanyakazi 400 walikufa, akiwemo mjomba wangu Von. Mzee Spencer W. Kimbo alitoa rambirambi za moyo wake yote kwa baba Von, akitilia mkazo ustahiki wa Von na hakikisho la Bwana kwamba wale wanakufa ndani yangu hatahofu kifo, kwani itakuwa vyema kwao. Babae Von kwa kujufu alisema, Von alizikwa baharini, mkono wa Bwana utamchukua Von hadi kwenye nyumba yake ya milele nyumbani. Miaka 28 baadaye, Rais Spencer B. Kimbo alimwongelea Von kwenye mkutano mkuu. Alisema machache, nilijua hii familia vizuri sana. Niliomba kwa sala ya dhati pamoja nao. Mafundisho ya nyumbani yamesaidia baraka za milele katika familia hii kubwa. Rais Kimbo alipatia kila familia kupiga magoti kuwaombea wana na mabinti zao 2 kila siku. Akina kaka na akina dada, kama sisi tutakuwa na maombi ya familia, mafundisho ya jioni ya familia, baraka za ukuhani na kuitukuza siku ya Sabato, watoto wetu watajua ni saa gani ngapi nyumbani. Watajiandaa kwa ajili ya nyumba ya milele huko mbinguni bila kujali kitakacho watokea katika ulimwengu wa matatizo. Ni muhimu kwamba watoto wetu wajue wanapendwa na wako salama. Waume na wake ni wenza walio sawa, wana majukumu tofauti yanayofanya kazi pamoja. Mke aweza kuzaa watoto ambao utabariki familia yote. Mume anaweza kupokea ukuhani ambao utabariki familia nzima. Lakini kwenye kikao cha familia, wake na waume ni wenza walio sawa, wanaofanya maamuzi muhimu. Wanaamua jinsi watakavyowafundisha watoto na kuwaonya, jinsi ya kutumia pesa, wataishi wapi, na maamuzi mengi mengine ya kifamilia. Haya yanafanywa kwa pamoja baada ya kuomba mwongozo toka kwa Bwana, lengo likiwa ni familia ya milele. Nuru ya Kristo hupanda asili ya milele ya familia katika mioyo ya watoto wake wote. Mmoja wa waandishi ni wapendao sio wa dhehebu letu alisema hivi, kuna mengi katika maisha yasiyo muhimu, lakini familia ni kitu muhimu, ni kitu cha msingi, kitu cha milele, kitu cha kukiangalia na kuwa waaminifu katika hilo. Kanisa linatusaidia sisi kujiandaa, linatupa majukumu ya katika, linatoa mafundisho kwa watoto, linaleta mamlaka ya kuhani ili kusimamia ibada za wokovu na kuinuliwa kwa wale wote wenye kustahili na walio tayari kuzipokea. Katika ulimwengu kumeenea ugomvi, uovu na msisitizo mkubwa wa tamaduni zilizoachana na zisizo sawa. Katika kanisa, isipokuwa mkusanyiko kwa lugha moja yetu yapo kijiografia, hatutenganishwi kwa hadhi au vyeo. Tunafurahi kwa sababu matabaka na matabaka vimechanganyika pamoja katika mkusanyiko mwema. Familia yetu ya kata ni muhimu katika kuendelea furaha na juhudi binafsi za kuwa kama Kristo. Tamaduni mara nyingi hugawa watu na wakati mwingine ni chanzo cha fujo na ubaguzi. Katika kitabu cha Mormon, baadhi ya lugha mbaya zinatumika kuelezea tamaduni za baba walio waovu zilizosababisha fujo, vita, matendo mibaya, uovu, hata kuangamia kwa watu na mataifa. Hakuna sehemu nzuri ya kuanzia kusoma maandiko zaidi ya Nefi 4 kwa ajili ya kuelezea tamaduni ya kanisa ambao ni muhimu kwa ajili yetu sote. Katika mstari wa pili unasomeka, watu wote walimgeukia Bwana nchini kote, wote Wanefi na Walamani, na hakukuweko na mabishano na ugomvi miongoni mwao, na kila mtu alimtendea mwingine haki. Katika mstari wa 16 tunasoma, na kwa kweli hakuja kuwa na furaha zaidi miongoni mwa watu wote ambao waliumbwa na mkono wa Mungu. Na ikawa kwamba hakukuwa na ubishi katika nchi kwa sababu ya mapenzi ya Mungu ambaye aliishi katika mioyo ya watu. Huu ndio utamaduni tunaohitaji. Faida kubwa ya utamaduni na imani unakwenda kwenye kini cha kuwa sisi ni kina nani. Tamaduni za sadaka, shukrani, imani na wema zinapaswa kuenziwa na kutunzwa. Familia lazima zifurahie na kutunza tamaduni zinazokuza imani. Moja ya sifa muhimu za utamaduni wowote ni lugha yake. Katika kanisa la Francisco, California, eneo ambalo niliishi, kulikuwa na mkusanyiko vitengo vya lugha. Mafundisho yetu yanaheshimu lugha yapo katika sehemu ya 90 mstari wa 11 ya mafundisho na maagano. Kwani itakuja kutokea katika siku ile kwamba kila mtu atasikia utimilifu wa injili katika kabila, katika lugha yake, na katika wakati wa watoto wa Mungu wanapoomba kwa katika lugha zao za asili, hiyo ndio lugha ya moyoni mwao. Ni wazi kwamba lugha ya moyo ni tunu kwa watu wote. Kaka yangu mkubwa Joseph ni daktari na amekuwa akifanya kazi kwa miaka mingi katika eneo la San Francisco. Mwanachama wa kanisa, mzee wa Kisamoa, aliyekuwa mgonjwa mpya, alikuja ofisini kwake. Alikuwa katika hali ya maumivu makali. Iligundulika kwamba alikuwa na jiwe katika figo na taratibu za kisaizi zilikuwa. Muumini huyu mwaminifu alieleza kwamba lengo lake la awali ni kujua tatizo aweze kuomba kwa Kisamoa kwa baba yake wa mbinguni juu ya tatizo lake la kiafya. Ni muhimu kwa waumini kuelewa injili katika lugha ya mioyo yao ili waweze kuomba na kutenda kulingana na misingi ya injili. Hata pamoja na lugha mbalimbali na utamaduni zinazoimarisha, lazima tuwe na mioyo ya umoja na upendo. Bwana amesema kwa msisitizo, na kila mtu ampende ndugu yake kama vile ajipendavyo yeye. Muwe na umoja, na kama si wa moja si wangu. Huku tukisifia utamaduni mzuri wa sehemu mbalimbali, lengo letu ni kuungana katika tamaduni, mila na desturi za injili ya Yesu Kristo katika kila njia. Tunatambua kwamba baadhi ya wanachama wengine wana maswali na wasiwasi wanapojaribu kukuza imani na ushuhuda wao. Lazima tuwe waangalifu kutokuwa na hali ya kuwakosoa au kuhukumu, wala kwenye shida iwe kubwa au ndogo. Wakati huo, wale wenye shida wanatakiwa kufanya kila wawezalo kujenga imani na ushuhuda wao wenyewe. Wakajifunza kwa uvumilivu na unyenyekevu, wakitafakari, kuomba, kutii kanuni za injili na kushauriana na viongozi ni njia sehemu muhimu ya kutatua matatizo. Baadhi wametamka kwamba waumini wengine wanaondoka kanisa siku hizi hivyo kutokana na wasiwasi kulivyokuwa. Hii sio kweli. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho halijawahi kuwa imara kama ilivyo sasa. Idadi ya waumini wanaondoa majina yao toka kwenye kumbukumbu za kanisa imekuwa ndogo na imepungua sana katika miaka hivi karibuni kuliko hapo kale. Kuongezeka kwa takwimu katika maeneo kama vile waumini wenye kibali cha hekalu, watu wazima wanaolipa zaka kamili na wale wanaotumikia misheni imeongezeka. Acha niseme tena, kanisa halijawahi kuwa imara kama ilivyo sasa, lakini kumbuka thamani ya roho ni kubwa machoni pa Mungu. Tunamfikia kila mtu. Kama matatizo mnayo kabiliana nayo sasa yanaonekana kuwa giza na matatizo hayabebeki, Kumbuka kwamba hata kama nafasi wakati wa giza la Gethsemane na mateso na maumivu mazito ya Kalvari, Mwokozi alikamilisha upatanisho ambao unaondoa mzigo mzito uliokuwepo katika maisha haya. Alifanya hivyo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Alifanya hivyo kwa sababu anatupenda na kwa sababu anamtii na kumpenda Baba yetu wa mbinguni. Tutaokolewa na kifo hata toka katika kina cha bahari. Ulinzi wetu katika maisha haya na yale milele utakuwa katika wema kibinafsi na kifamilia na ibada za kanisa na kumfuata Mwokozi. Hii ndiyo kimbilio letu dhidi ya kimbunga. Kwa wale wanajisikia kuwa wapweke, unaweza kusimama katika wema mkijua kwamba upatanisho utawalinda na kuwabariki kupitia uwezo wenu wa kuelewa. Tunatakiwa tumkumbuke Mwokozi, kushika maagano na kumfuata mwana wa Mungu kama ua la alizeti linavyofuata mwangaza wa jua. Tukifuata nuru na mfano wake kutaleta furaha na amani. Kama vile Zaburi ya 27 na wimbo unaopendwa vyema ukisema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Katika wikendi hii ya Pasaka, kama mmoja wa mitume wa Mwokozi, natoa ushahidi mtakatifu wa ufufuko wa Yesu Kristo. Ninajua anaishi, ninaijua sauti yake, ninashuhudia uungu wake na ukweli wa upatanisho katika jina la Yesu Kristo. Amen.